Šobrīd ir tā, ka tas ir tāds ļoti populārs virziens, kurā strādāt, un redzam, ka vidzemes plānošanas reģionā, salīdzinot teiksim, ar citu valstu pieredzi Eiropas Savienībā, elektroenerģija, kas ir saražota ar sauli, ir nu, krietni mazāk diskusija veidot ar mērķi, nu, noskaidrot, kas ir tās par barjerām, šķēršļiem, kāpēc vidzemes plānošanas reģionā un Latvijā vispār tā saule tieši elektroenerģijas ražošanai nu, nav tik daudz kā citur un kā gribētos. Man šeit jā, ka viens no tādiem lielākiem trūkumiem varētu būt tieši tā, varbūt tās līdz galam nezināšana un to labo piemēru trūkums, jo, ja mēs skatāmies uz tādiem lielākiem projektiem, tad vidēji tas atmaksāšanās laiks ir ap 10, nu, varbūt mazi 11 gadi, bet ražotāji garantē saules paneļu mūžu 20, 25 un pat 30 gadus, un ja mēs skatāmies tā no dzīves ciklā, nu, tad, manuprāt, tas pasaules projekts ir ļoti labs, ja viņš atmaksājās ātrāk nekā puse no dzīves cikla, tad tas nozīmē to, ka pārējos visus tos gadus šie projekti visi ir, nu, rentabli.